буде набагато, набагато краще.
Це був фрагмент з прямих теледебатів. Ми ще повернемося до телеканалу УТ-1. А тим часом новини і анонс вечірньої свободи. Передачу вестиме Василь Зілгалов про гостей і тему. Ось що він вам зараз розповість.
Колись стародавній грецький мислитель Епікур сказав, що у філософській дискусії більше виграє переможений у тому розумінні, що він примножує знання. Кінець цитати. Хто ж виграє у сьогоднішніх теледебатах між двома кандидатами на президентську посаду в Україні – Ющенко чи Янукович? А може глядачі, примножуючи свої знання про демократію? Про це сьогодні дискусія у «Вечірній свободі» учасники Віктор Каспрук, політолог, фахівець з теледебатів, і Микола Рябчук, відомий український критик, перекладач, публіцист. Слухайте «Вечірню свободу».
Василь Зілгалов з анонсом «Вечірньої свободи». До студії увійшла Наталка Кудрик з дуже коротким інформаційним випуском. Будь ласка, Наталко.
Президент Леонід Кучма звільнив Олександра Сендегу з посади голови Держадміністрації у Львівській області. 15 грудня пан Сендега подав у відставку, а напередодні Львівська обласна рада висловила йому недовіру. Прес-служба Чорноморського флоту Російської Федерації спростовує інформацію про те, що на Чорноморському флоті нібито здійснюється продаж зброї прихильникам одного з кандидатів на президента України. Колишній керівник Харківської області Євген Кушнарьов заявив про початок створення партії «Нова демократія». Сьогодні на прес-конференції він зазначив, що політичне утворення буде орієнтуватися на кращі зразки європейських соціалістів та соціал-демократів. Із проблемою формування дільничних виборчих комісій несподівано зіткнулися у місті Кременчуці Полтавської області. Для створення комісій не вистачає представників від Віктора Януковича. Шестеро конгресменів Сполучених Штатів сьогодні перебували у Львові. Вони зустрілися з львівськими журналістами, розмовляли зі студентами та знайомилися із думкою львів'ян про вибори в Україні.
Дякую, Наталка Кудрик, з коротким інформаційним випуском. Ми зв'язалися зараз прямо, зв'язалися з політологом Володимиром Полохалом. Пане Полохало, чи чуєте ви нас?
Так, добрий вечір.
Пане Полохало, отже, ви, наскільки я розумію, уважно слухаєте теледебати між Ющенком і Януковичем. Ваші найперші враження?
Ну, я думаю, що поки що є певна інтрига і певна, навіть, я б сказав би, внутрішня така серйозна пружина, але цей формат дозволяє вже розкритися кожному кандидату. Я бачу, що Віктор Янукович змінює свою тактику. Загалом це тактика демагогічна, тому що на конкретні питання, які вже поставив йому Віктор Ющенко, він не відповідає, а апелює до інвалідів, апелює до пенсіонерів. І разом з тим був абсолютно неточним у відповіді, що це за пенсії, за який рахунок і таке інше. Йдеться про зовнішній борг. Тобто це стара метода, стара тактика Віктора Януковича. Він відповідає на свої питання, які підготував, а не питання Віктора Ющенка. Важко йому, Януковичу, і відносно фальсифікації. Але в нього є і знахідка, ноу-хау. Він намагається сьогодні полювати до Ющенка, як для свого майбутнього партнера, говорячи про те, що за ним 15 мільйонів за Януковичем, і намагається бути більшим опозиціонером, ніж Віктор Ющенко. Тобто позиціонує себе як опонент Кучми, старої влади і таке інше. І справді, якби це було не в Україні, якби не був неосвічений глядач, слухач, то можна було б і не зрозуміти, а власне кажучи, хто такий Віктор Янукович, представник наймогутнішого донецького клану, прем'єр-міністр, який був єдиним кандидатом від партії влади і від влади, чи людина, яка все життя була в опозиції.
Тут з того, що ми чули, пане Полохало, Янукович сказав, що Віктору Ющенку більше пасувало називатися улюбленим сином Леоніда Кучми. Як вам такий, такий пасаж?
Йдеться про набір взагалі-то банальних прийомів, які використовуються, і за якими відчувається та сама стара рука російських політтехнологів. Вони примітивні ці, примітивні ці прийоми, але Віктор Янукович свідомо, я підкреслюю, обирає сьогодні стратегію опозиціонера і більше того, апелює навіть до виборців Віктора Ющенка, тобто говорить про те, що він розуміє серце і душу помаранчевої революції і поділяє їх. Отже, Віктор Янукович ставить за мету перетягти на свій бік якусь частину тих, хто підтримав Віктора Ющенка. А відносно підміни тези, які використовуються в полеміці, тут, мені здається, Віктор Янукович може дати фору багатьом ораторам в лапках з боку табору Кучми, зокрема там Степану Гаврошу чи комусь іншому. Тобто засвоїв цю методу. Єдина проблема для Віктора Януковича, що всі знають, хто він є, чиї інтереси представляє, і чи справді він був, якщо не рідним, то названим сином партії влади, отже представником цього, представником якраз владних структур. І це знімає буквально всі питання.
Пане Полухало, і навіть Чорновіл десь заявив днями, що Януковичу не варто називати себе вже таким опозиціонером, бо, як і ви сказали, всі добре пам'ятають, звідки він. Пане Полухало, з тих 35 хвилин теледебатів, який, на вашу думку, умовний, звичайно, рахунок цього видовища?
Ну, сьогодні Віктор Ющенко більш впевнений. Він володіє матеріалом і, ясно, поводиться щиро, відверто. Можливо, його не вчили тим прийомом, які нечесним прийомом полеміки, якого навчили Віктора Януковича, але саме його відвертість, щирість і відсутність будь-якого лукавства, чого багато якраз Віктора Януковича, робить його більш привабливішим, більш переконливим. Та, зрештою, сьогодні Віктор Ющенко відчуває, що він перемагає на виборах. І це відчуття переможця додає йому сьогодні психологічної переваги над своїм опонентом. І навпаки, опонент сьогодні намагається триматися психологічно, але теж уже видно, що він приречений на поразку.
Дякую. І я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був відомий київський політолог Володимир Полохало. Сьогодні американський часопис Wall Street Journal написав про західний опозиційний лідер Віктор Ющенко впевнено лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні президентських виборів. Однак, навіть якщо він виграє вибори 26 грудня, на нього все ще чекає складне завдання – переконати російськомовне населення країни, що все не так погано, як цього бояться росіяни, написала американська Wall Street Journal. І знову давайте послухаємо трішечки теледебати Ющенко-Янукович.
Щоб ми довір'я к власті могли визвати. Я задаю вам вопрос, Віктор Андрійович. Готові ли ви в місті зі мною сразу після Нового року вводити політичну реформу в життя? Вот. Пригласить, сформировать нормальное правительство из тех людей, которых мы сегодня видим. Победите вы на выборах. Как говорится, я их признаю, побеждаю я, вы признаете.
Дякую.
И мы с вами затем работаем над формированием нормального правительства, национального согласия и идем дальше на объединение нашего общества и на строительство совместными усилиями дальнейшего строительства нашего государства.
Виктор Андреевич.
Дякую, Виктор Андреевич. Я нашу полеміку хочу ви зараз поставити у одну площину. От сказане слово, воно може бути красиве, а красиво подане. І є діло. От яке зустрічається сьогодні, завтра, післязавтра. Його треба коментувати. Я вам задаю запитання. Ви мені про погоду розповідаєте. Візович, я прошу врахувати. Давайте, щоб наша полеміка була конкретною. На запитання треба відповідати конкретно. Тепер я хотів би по суті вашого заданого запитання. Віктор Іванович.
Ви ж не відповіли мені на одне моє
що
питання.
Що нас роз'єднує з вами? Різниця між словом сказаним і ділом. Коли ми говоримо, чого ця країна сьогодні без нового президента по вашій війні? Тому що фальсифікацію робили ви. Транзитний комп'ютер, транзитний сервер не в мене стояв в адміністрації президента, де ваш Клюєв із Медведчуком 10 днів дозірували нації, хто є фаворитом, і обдурювали. Тепер ми говоримо. Перекрили канали, що Віктор Петрович, давайте не будемо живати. Відкріпних талонів, голосування. Ну це приниження для нації. Там іде фальшування. Ви зараз штовхаєте мене в цю полеміку, чи закон, який прийняв Верховна Рада, доцільний чи недоцільний. Тепер про політреформу. Віктор Петрович, ми з вами, я думаю, днів 10 назад, до 3 годин ночі, вели полеміку. Я запросив вас в окремий кабінет, щоб тільки мої і ваші очі були. Давайте поговоримо про проблеми поточні і середні перспективи. По поточних. Що я вас просив, щоб ви, в чому пішли ви на зустріч? Підписати закон про вибори і формування комісії. Це дає відповідь нам нормально провести вибори, поставити на них крапку, мати нового президента, який формує уряд по діючому порядку. Відносно політичної реформи, ви знаєте, за політичну реформу моя фракція голосувала. Ми поставили на кон позицію, яку ми раніше не підтримували. Ідучи на зустріч вам, вашій команді, ми сказали, добре,
державі
41,80,
і український народ.
41,80, який вимальовувався не як політреформа, а авантюра Кучми, Медведчука, Януковича, тому що їм треба було із президентської піраміди, з якої вони випадають, повноваження передати на урядову, де можна ще 226 налигачем тримати у залі людей. Не дивлячись на це, Віктор Федорович, ми зайняли чесну позицію і сказали, добре, тільки давайте, впровадження 41,80 буде з 1 січня 2006 року. Накануні приходить новий парламент, під ці нові повноваження, вони будуть вершити долю уряду, і з новим повноваженням.
Нагадаю, це був фрагмент теледебатів Ющенко-Янукович, і щойно Ющенко згадав про пенсії. І якщо до кінця цього року бюджет на 2005 рік не ухвалять, то понад 10 мільйонів пенсіонерів у січні та лютому не дістануть надбавки до пенсії. Про це сьогодні розповідає влада Саюк, яка уважно відстежувала засідання у Верховній Раді.
До останнього часу найбільшими противниками бюджету, який розробив уряд Віктора Януковича, були представники нашої України. Голова парламентського бюджетного комітету «Наш українець» Петро Порошенко пояснив, що й дотепер сумнівається, що за рік можна буде до державної скарбниці зібрати понад 100 мільярдів гривень. З цих грошей планують виплачувати надбавки до пенсій, більші зарплати та багато іншого. Але зараз, каже він, триває робота над тим, щоб зменшити інші статті видатків. Але гроші на пенсії таки знайти. Петро Порошенко.
В зв'язку з неприйняттям закону про бюджет на цьому тижні ми гарантовано забезпечуємо неможливість фінансування виплат пенсій лютому і січні 2005 року. Тобто надбавки до пенсії, пенсії в розмірі 284 гривні, 10 мільйонів 800 тисяч пенсіонерів не отримали.
Сьогодні депутати, за словами Порошенка, разом з урядовцями шукатимуть виходи з ситуації. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, парламент та він особисто зробить усе, щоб бюджет ухвалили. Якщо це вдасться, то вже завтра.
Нам потрібно прийняти зміни до бюджетного кодексу для того, щоб якось увійти в правове річище, не кажучи вже про те, що ми не зможемо змінити конституцію. Тому нам потрібно домовитись і вирішити питання, які насамперед стосуються соціальних виплат. Інакше я знову ж хочу сказати, що відповідальність повністю ляже на Верховну Раду країни, а допустити соціального невдоволення, соціальне напруження в суспільстві, я думаю, ніхто не має жодним чином поступати.
Говорив спікер Верховної Ради України Володимир Литвин. Готові відкинути свої претензії до влади та до нашої України навіть комуністи. Вони жодного разу за 13 років за бюджет не голосували. Тепер готові це зробити. Поки що невідомо, чи готові голосувати представники провладних фракцій. Член фракції регіони Валерій Коновалюк ще вчора заявив, що спочатку має перемогти хтось з кандидатів на пост президента, створити новий уряд, який вже і працюватиме над новим бюджетом. Сьогодні ця фракція у перемовинах бере участь. До чого домовляться депутати, стане зрозуміло вже завтра. Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
Це був черговий випуск передачі «Світ у новинах». Її вів Зиновій Фріс. Мені допомагала Юлія Сайко. Зустрінемося завтра. А за 35 секунд передача «Віта Нова». Отож, до зустрічі. Хай вам щастить. Хай щастить Україні.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Як завжди, в цей час в ефірі радіожурнал «Віта Нова». Градус політичних пристрастей, якщо й не зійшов до нульової позначки, то таки істотно впав. Народу в центрі Києва значно поменшало, черги до хрещатицьких біотуалетів порідшали, дим із труб буржуйок в наметовому містечку майже розвіявся, хоча й не до решти, напевно пам'ятаючи про близьке переголосування другого туру. А тим часом триває повсякденне життя. І потроху ми знову до нього повертаємося, як завжди вишукуючи в ньому нових граней і зблизьків. Як, скажімо, на дніпрових хвилях, позолочених скупим грудневим сонцем. До речі, про Дніпро. Сьогодні це схоже на казку. У повоєнні роки вода в ньому була настільки чистою, що її можна було пити, не очікуючи в близькій перспективі на швидку допомогу. Тепер же воду з річки доводиться очищати, кип'ятити, відстоювати, а потім вже пити. І лише бювети, до яких вода потрапляє з великих глибин, дарують нам склянку води, позначену пам'яттю древніх часів земної історії. Кияни люблять цю воду і називають її живою. Але чи ж надовго її вистачить? Бюветів стає дедалі більше, як і водних проблем. Тему продовжує Володимир Ляшко.
Що пити і як пити? Здається, це вічні питання. Сьогодні ж вони набули, помимо гастрономічного, ще й санітарно-лікарняного ухилу. Як казав класик, проблема загострюється, вода брудніше, ризиків більше, причому у глобальному масштабі. Хоча в цьому світі все відносне. Наприклад, американців їхня співвітчизниця, письменниця Марло Моркан, прямо таки шокувала своєю містичною книгою «Послання з того краю землі». 50-річна лікарка 4 місяці провела з племенем австралійських аборигенів, спостерігала за їхнім життям і звичаями. Побачене у безводній і випаленій сонцем пустелі перевернуло все її життя і стало справжнім посланням всьому людству. Життя аборигенів, зазначила письменниця, лише переконало в тому, що головні радощі на цій планеті абсолютно безплатні, а все, що потрібне людині, щоб до старості залишатися здоровою, радісною і сильною, знаходиться не далі, ніж на відстані простягнутої руки. Марло Морган пише, що аборигени добувають воду, лікуються травми, виживають в пустелі, передають з покоління в покоління таємниці телепатії. Та годі про екзотику. Днями і в Голосіюму відкрили новий бюет столиці. І радощів тут було не менше, ніж у безводній пустелі Австралії. Бутильована вода дорожчає, а та, що тече з-під крану, нагадує якийсь ерзац.
Це продовження програми, яка діє в місті, яка діє у кожному районі. В цьому році ми запланували два бюета. Один на Заболотного і другий на Деміївки. На слідуючий рік також плануємо два бюета. Тобто ми будемо йти на зустріч мешканцям до того часу, поки в цьому буде необхідність.
Так сказали, виступаючи перед жителями Голосіївого, керівник райдержадміністрації Тетяна Строкач. Вартість спорудження одного бювета, а їх в Києві вже понад 180, досить солідна, до 450 тисяч гривень. Однак столична влада йде на це, бо така вода не містить небезпечних для здоров'я алюмінію, хлору та інших токсичних речовин, що з'являються в процесі очищення і знезаражування річкової води. А вміст біологічно активних фтору, йоду, брому у ній вищий. Вчені кажуть, що Києву повезло. Вода до столиці надходить з трьох джерел – Дніпра, Десни і артезіанських свердловин – Сеноманського і Юрського водоносних горизонтів, що залягають на глибинах від 90 до 340 метрів. Підземні води тут чисті. А ось у Харкові та Одесі навіть бюветна вода тепер для пиття непридатна. Лише 10 мільйонів жителів країни вживають порівняно чисту воду – у Полтаві, Чернігові, Львові, Тернополі, Івано-Франківську і Києві. Така ціна господарської діяльності людини. І розплачуємося ми за це своїм здоров'ям, каже керівник регіонального відділення Всеукраїнської екологічної організації «Мама-86» з Харкова Ольга Цигальова. Нещодавно в Києві з цієї проблематики вони організували круглий стіл.
Наша організація була створена в 1991 році групою молодих мам, випускниць Київського університету, які були дуже стурбовані тією ситуацією, яка складається в країні після Чорнобильської катастрофи. І тому вирішили створити об'єднання, яке має 17 регіональних осередків. Ми запросили представників наукових структур, тому що тема нашого круглого столу – це партнерство між неурядовими організаціями і науковими структурами для створення потенціалу по зниженню ризиків від стійких органічних забруднювачів.
На жаль, проблема питної води для багатьох країн світу набула ознак фактору нестабільності і політичної напруженості. 80% усіх хвороб, серед них і смертельності, смертельно небезпечні, обумовлені вживанням саме забрудненої питної води. Актуальним це питання є і для багатьох регіонів України. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
Так і хочеться звернути щось про незамулені джерела чи щось на кшталт того. Тим більше, що наступний матеріал стосується теж джерел, тільки вже духовних. Отож, цитата з буревісника революції сама собою зависає в повітрі. Днями у Києві завершив роботу 6-й міжнародний книжковий ярмарок «Світ книги 2004». І це чудово. Любіть книгу – джерело знань, переконували нас у школі. Важко не погодитись. Однак часто залежить, звідки приходить це знання до українських громадян. І виникає питання, як, власне, українські видавці дбають про освіченість своїх співвітчизників. Наскільки вони можуть дбати про це? Наскільки ситуація в державі сприяє? Такий оберемок запитань виник у нашого колеги Віктора Недоступа, коли він поспілкувався з незаангажованим екс-видавцем видавництва «Сувій» Віктором Кулішенком, якого зустрів на книжковому ярмарку.
Я пропоную одразу до статистики. Що ви побачили і які ваші статистичні спостереження як фахівця?
На жаль, на цій виставці я побачив слабенький розвиток українського книговидання. Наше видавництво ще займає такі слабенькі позиції на цьому ринку. На виставці, звичайно, не представлена взагалі вся продукція, яка продається на українському ринку. А в основному це продукція російських видавництв. Це практично 90%. І якщо взяти загалом, то, скажімо, оці от 90% складатимуть десь порядка 400-600 мільйонів доларів.
А скільки одна книжка коштує? Давайте так от на пальцях рахувати.
Фахова література, вона коштує від 30 до 140. Популярні книжки, вони коштують від 15 до 50. В середньому десь 30-40 гривень.
30-40 гривень книжка, так? Мінус податки?
Мінус то, що торгівля забере. В середньому в Росію йде десь від 300 до 400 мільйонів доларів.
Опа! Це суто російська продукція фахова?
Ні, це 90% іноземних авторів, навіть для Росії іноземних. Це просто перекладна література. До нас вона доходить через Росію. Це зайвий ланцюжок. В принципі, наші видавниці мусили напряму укладати угоди, перекладати українською і видавати.
Щодо суто української літератури, ці 10 відсотків. Наскільки ця література є українською, наскільки вона є україномовною, наскільки це взагалі-то українська література мається на увазі авторство?
10% мається на увазі, якою випускається продукції в Україні. Насправді українською мовою десь видається відсотків там 50-60, не більше. І ще такий аспект. Російські видавництва вже почали видавати навіть українською мовою. Підручники, там ще щось, якісь там для дітей книжки видаються вже і друкуються в Росії. Ну, повна експансія.
Тобто це бізнесова експансія, і щодо російської мови, очевидно, тут наскільки культурні інтереси виходить так по цифрах, наскільки фінансові?
Насправді російська мова грає другорядну позицію. Тут іде чисто фінансовий аспект основний.
Виграє український бюджет від такої ситуації чи програє?
Ну, самі посудіть. Якщо ми втрачаємо десь приблизно 400 мільйонів тільки на книговидавництві, то практично оці переділки, непосілки там навколо Москви, на 30% побудовані за наші з вами.
Україна як джерело живлення довкола московської еліти.
Та, ми фінансуємо і відбудовуємо Росіюшку.
Щодо позиції українських видавців, чи вони свідомі цієї ситуації, як ви вважаєте? Зараз модно говорити, що от ринок диктує умови, і от доводиться з цим погоджуватися.
Українські видавці поставлені в дуже жорсткі умови. Якщо згадати початок 90-х років, коли українська еліта ділила майно, то перше за все були поділені просто магазинчики, в яких продавалися книжки. І за рахунок цього книговидавництво різко впало в обсягах продажі. Не перебудувалися самі видавці державні, а новітні були в якомусь зародковому стані. І все ж таки в Росії основні кадри, навіть і видавничі були, і за рахунок ще законодавства в середині 90-х в Росії достатньо прогресивне законодавство, воно повідміняло всі податки, і за рахунок цього російська книга максимально набула тиражності і розповсюдження. Видавці мусять все ж таки зрозуміти, що тільки об'єднавшись і лобіюванням, і тиском на державу, можна щось змінити. В принципі, деякі закони готують, але навіть позиція Держкоминформу просто антиукраїнська. Вони вважають, що держава не мусить втручатися в це. Начебто політика має бути, але якихось таких от активних дій вона начебто і немає.
А є якийсь досвід, скажімо, європейський, чи там турецький, чи індійський, чи африканський?
Досвід елементарний. Є, наприклад, Британія. Вона має прибутків порядка 4 мільярда фунтів на рік. Саме від книговидання. Практично найнижчі податки. Таких податків, які стримують розвиток, там нема. ПДВ, як у нас називається. У них по-іншому воно називається. І взагалі в головах українських книговидавців мусить бути свіжі якісь нові ідеї.
Якщо вже мова зайшла про статистику, то не оминути й стилістики. Отож, у цій галузі пальма першості лишається, безперечно, за Голлівудом. Якщо Шекспір казав, що весь світ – театр, то тут переконані, що весь світ – це шоу, а Голлівуд – це місце, де збуваються будь-які фантазії. Принаймні, вам їх спочатку сфабрикують, потім змусять вас повірити, що це і є ваша найпотаємніша мрія – а потім урочисто вручать вам її у різдвяній упаковці, у відповідності до кошторису. До чого тут Голлівуд, скажете ви? Де Америка, а де Україна? А дарма. Схоже, скоро українського елементу там побільше. Принаймні в цьому переконаний національний директор чемпіонату світу з видовищних мистецтв в Україні та Польщі Остап Стахів, який приїхав організовувати перший відкритий український чемпіонат, щоб потім здійснити культурну експансію на фабрику мрій. Докладніше в сюжеті Наталки Бозняк.
Американців, особливо завсідників Голлівуду, всілякими шоу здивувати важко. І все ж найвідоміші акули шоу-бізнесу не полишають спроб вигадати велосипед, щоразу пропонуючи щось супероригінальне. Ось і Гріфіт О'Ніл, засновник і співвласник конкурсів «Міс Америка», «Міс Голлівуд» та «Міс Всесвіт», вирішив не обмежуватися вибором най-най-найчарівніших дівчат і організував чемпіонат світу із видовищних мистецтв. Принципи він запозичив зі спортивних змагань, встановивши 8 категорій – танець, спів, акторство, комедійний жанр, цирк, модельний бізнес, інструментальна музика та музичні ансамблі. Кожна категорія, в свою чергу, поділяється на низку жанрів та вікових підкатегорій. Але головна особливість – виступ кожного актора має вкластися у 90 секунд. Перевищення цього ліміту загрожує дискваліфікацією. Перший такий чемпіонат відбувся у жовтні 1997 року в Каліфорнії, в містечку Бурбанк, неподалік Лос-Анджелеса. Тоді участь у ньому взяли артисти з 31 країни світу, а в останньому кількість країн-учасників зросла у вже до 52. Четвертий рік поспіль в ньому беруть участь і представники України. Більше того, вони активно перемагають, привносячи в голлівудський мистецький коктейль гарну порцію нашого українського духу і стилю. Принаймні, національний директор чемпіонату в Україні та Польщі пан Остап Стахів переконаний, що Україна має завойовувати Голлівуд, щоб потім диктувати всьому світу свою мистецьку моду.
Американська культура – це культура наступальна. Наша культура – це культура більш делікатна, яка доходить до душі, до серця. І ця наступальна культура, вона все-таки задавлює нашу тим, що ми поза тим зовнішнім ефектом не можемо пробитися часами до душі людини. Але ми мусимо добитися до душі людини, бо це те, що не вмирає. По-іншому ми світ не завоюємо.
Певні успіхи в цьому плані у нас уже є. Кілька років тому отримала контракт від Elite Models модель зі Львова Тетяна Мельник. А цього року співачку Ірину Ярину, володарку гран-при чемпіонату, запросила до співпраці студія звукових запису Sony Music. Але найбільше, за словами пана Стахєва, американцям подобається наш гопак.
Президент Гріф О'Ніл весь час наголошує мені: Остап, привези мені український гопак, тому що люди це хочуть бачити, тому що це є видовище. Такого гопака немає ніде. І навіть я бачив, що росіяни, які приїжджають з танцями до Америки, вони включають в свій репертуар гопак, хоча це чисто український танець.
Незважаючи на те, що українським артистам доводиться грати на чужому полі і за чужими правилами, пан Стахів переконаний, що українці з часом зможуть диктувати свої умови, коли їх у Голлівуді стане значно більше. А тому в Україні оголошується свій відкритий чемпіонат видовищних мистецтв, переможці якого зможуть поїхати в Голлівуд, говорить Остап Стахів.
Крім того, що ми з Кирилом Стеценком зараз готуємо велику всеукраїнську акцію, у Львові буде проводитися відбірковий тур для тих, хто хоче поїхати на наступний 2005 рік в Голлівуд.
До перемоги в конкурсі треба додати дрібничку. $3000 на переліт, проживання в Голлівуді та внесок за участь у чемпіонаті. Все це відбувається за рахунок учасника. Але справжніх мрійників і творчі натури це не зупинить. І лишається їм лише побажати, щоб вони таки здійснили культурну експансію в Голлівуді, а не стали частинкою культури блокбастерів та Макдональдсів. Усе ж таки нас у світі цінують не за це. Наталка Позняк спеціально для Вітанова.
А те, що українців у світі таки цінують, особливо гостро відчувається саме зараз. І мова не лише про помаранчеву моду, яка завойовує світ. Згадаємо тріумф Руслани і золотий м'яч Андрія Шевченка, краще у світі українське пиво пшеничне і чергову вікторію Віталія Кличка. Так що можемо, коли захочемо. І це поза всякими сумнівами.